visioonina kadunud, kuid võib-olla siiski kord veel üles tõusvast maailmast, näen ma pikka rongkäiku Eesti evangeelse kiriku kirikukogu ajal Tallinnas. Eesotsas koos välismaa külalistega peapiiskop valges rüüs, violetse vöö ja musta keebiga. Paremas käes hoiab ta ühe Rootsi pimeda puunikerdaja valmistatud saua, mille piiskop Nathan Söderblom oli kinkinud esimese Eesti piiskopi ametisse õnnistamise puhul. Neile järgneb suur hulk pastoreid mustades maanitalaarides, paret peas ja hõberist rinnal. Seejärel tulevad köstrid ja ilmik ametimeeste esindajad kogu maalt, enamasti eakad taluperemehed ja parkunud kalurid. Võimas laul kerkib rongkäigu kohale, nagu laulaks tõeline meeskoor. Rongkäik suundub Kikindi kökist mööda ja Toompea nõlvast üles ning Kreeka ortodoksi katedraalist möödudes tervitab teda ühe Euroopa suurema kirikukella helin, mis paneb maa värisema. Rongkäik siseneb evangeelsesse toomkirikusse, kus algab pidulik jumalateenistus. Kooril istuvad kõige ees riigivanem ja mõned ministrid. Maani mustas talaaris ja valge tiaaraga Kreeka ortodoksi metropoliit ning hulk välismaised külalisi. Orelirõdult esitatakse ühe Eesti helilooja. Kui ma õigesti mäletan, siis Tobiase orelikompositsioon, mis põhineb koraalil üks kindel linn ja varjupaik. Kas see polnud kohati liiga julge, kui timpanite kõuekõmin ja trompetite teravad helid auväärse toomkiriku võlvide all möllasid, nagu tahtes väljendada ähvardavat trotsi või lärmakat ülemeelikust. Teose mõte sai paremini selgeks, kui helitöö lõpuks suubus koraali enda laia sügavasse voolu ja terve kirikutäis inimesi võimsate passide ja helisevate tenoritega kaasa laulis. Õnnis on rahvas, kes tunneb püha hõiskamist, ütleb pühakiri. Aga see rahvas on usutunnistajate ja märtrite rahvas. Kirikukogu lõpetamine jääb mulle kustumatult meelde armulauaga jumalateenistuse pärast toomkirikus. Altari ees seisis piiskop üksinda ja teenis sõna ja sakramendiga kogu seda suurt hulka pastoreid ja ilmalike ametimehi. Väsinud, nagu ta pidi olema pärast kõikide läbirääkimiste juhtimist, pani sellisel suurel armulaual teenimine tema jõu kindlasti tõsiselt proovile. Ta seisis seal nagu illustratsioon Kristuse kiriku põhilisele seadusele. Kõige suurem teie seast olgu kõikide teenija. See on tõsi, et me oleme ainult rahvakild. Aga seest, missugune rahvakild? See oli vist Sillanpää, kes ütles niimoodi soome-ugri rahvaste kohta veel enne, kui Salla ja Karjala kannase kangelased Soome nime ajaloomälestussambasse raiusid, samale kõrgusele spartalastega, kes võitlesid termopüülides. Eestlased, soomlaste lähimad sugulased, on nendega võrdsed oma kangekaelse sisu poolest, ega taha kergesti tunnistada ühegi vastase üleolekut, ei vaikse töövägi tegudes ega kultuurilises loomejõus. Maailm seda muidugi ei tea. Kui Mussolini lärmas üle Euroopa vägevatest kuivendustöödest Pontini soodes, milleks tema 42 miljoniline rahvas lasi end innustada või kannustada fašismi arseenikusüstiga, siis nimetas Eesti ajakirjandus otse kui mööda minnes, et 1 miljonilise rahvaarvuga Eesti kuivendas ilma vitsa kimbu ja kannusteta sama aja jooksul märksa suuremaid sooalasid. Maadluse maailmameistreid Georg Lurichit ja Aleksander Aabergi pidas omaaegne ajakirjandus venelasteks, kuna nende Eesti kodumaa oli tol ajal Vene kubermang. Palusalu, Neo, Väli, Luhaäär, Stepulov, Viiding, Sule, ja teised iseseisvusaja maailmamõõtu sportlased nägid oma võitude puhul masti tõusmas Eesti tõsist sinimustvalget lippu. Kuid nende järglased praeguse režiimi all peavad niivõrd kui surmavalt haavatud maal võib sporti harrastada, nägema oma triumfide pühitsemist sirbi ja vasara märgi all. Tammsaare ei saa tõenäoliselt kunagi Nobeli preemiat, sest tema sõnakunst kuulub kokku Eesti talupoja eluga ja seda on niisama vähe võimalik Indo-Euroopa keeltesse tõlkida, kui Gustav Suitsu haruldast sõnasepitsust tema osalt leegitsev revolutsioonilises, osalt elutargas tasases luules, Lääne-Euroopa kunstiilmas on küll tuntud ja tunnustatud viiralti, veidrat, nägemuslikku graafikat, kuid see on vaid erand reeglist, et Eesti kunstnikud on tundmatud. Üks Rootsi kultuuriajakirjanik, kes tahtis anda purustavat hinnangut Texase linnakeste vaimsele vaesusele, valis selleks väljendi, et nende kultuurilist aktiivsust võib võrrelda Eesti omaga. Et näiteks raamatute ostmine vaeses kartulivabariigis näitas numbreid, mis asetasid Rootsi üpris piinliku valgusesse. Sellest oli too kaunis hing niisama õnnelikus teadmatuses, nagu ka Eesti kõrgest muusikakultuurist ja suurtest üleriigilistest laulupidudest, kus ühendkoor võis koosneda ligi 20 000 lauljast. Tema, nii nagu ka lugematud teised oma haridusest heal arvamusel rootslased, oli umbes niisama teadmatu kui Kesk-Rootsist pärit keskklassi proua, keda ma kord kohtasin Tallinn-Haapsalu rongis. Kui ma näitasin talle Lääne-Nigula kirikut, reageeris ta üllatunud hinnanguga. Ah, et eestlased on kristlased! Kas neil on ka kirikud? See väike rahvakild on jäänus suurest rahvaste konglomeraarist. Kui saagakangelane Orvar Ott sõitis Pjarmalandi ja viikingi ajastu Põhjala mehed üsna fantastiliste seikluste käigus, vahetasid või röövisid endale pjarmalaste kõrgesti hinnatud karuslahku, oli neil kontakt mõjuvõimsa soome-ugri rahvaga, kelle riigi keskus asus kaamaäärses Permis, kuid kelle valdused samal ajal ulatusid sealt rohkem kui 1000 kilomeetrit loode pool asuva Valge mere rannikuni. Permi, ehk nagu meie põhjalas peaksime ütlema, Bjarma kultuur, mille õitseaeg oli aastail 100-800 pärast Kristust, paistis muuhulgas silma eriti suurepäraste, loomamotiividega kujundatud hõbesepiste poolest. Pjarmalased mängivad tähtsat osa kuni 13. sajandini ning arendavad elavat kaubandust Volga rahvaste ja araablastega. Tänapäeva handid ja mansid, võimalik, et ka komid, peaksid olema nende hilised järeltulijad. Pjarmalaste maa oli tõenäoliselt ajuti sõltuvuses Suur-Bulgaaria riigist, mis õitses Volga keskjooksul Põhjala viikingiajast kuni mongolite pealetungini 14. sajandil. Pealinn Bulgaari asus Volga ääres, mille nimega on arvatavasti suguluses nii linna kui ka hõimu nimi. Suur-Bulgaare peetakse soome-ugri rahvaks, kes oli omaks võtnud türgi keelkonda kuuluva keele. Nad ilmuvad ajaloos esile 5. sajandil ja mõnede arvates kuulusid nad hunni hõimude hulka. Bulgaar linn oli viikingi ajal üks tähtsamaid sõlmpunkte idamaade ja Euroopa vahelises kaubanduses. 5. sajandil võtsid Bulgaari vürstid vastu islami usu, mis veelgi soodustas nende kauplemist idariikidega. Araablane Im Fadlan, kelle kirjelduse Põhjala viikingitest Venemaal annab edasi Grimbergi raamat Rootsi rahva imepärane elukäik, viibis just selles volgaäärses Bulgaaride riigis. Teised Bulgaari hõimud rajasid tähtsaid riike Kagu-Euroopas. See haru, kes meie ajani on säilitanud bulgaarlaste nime, räägib juba ammu slaavi keelt. Aga kui kuulda, kuidas Balkani bulgaarlasi kirjeldatakse kui jässaka kehaehituse ja laia rinnaga rahulikke ja rahumeelseid inimesi, tekib küsimus, kas ei ole ehk praeguse Bulgaaria elanikes säilinud Ida-Balti sugemeid, mis iseloomustavad enamiku soome-ugri rahvaid. Tšuvashid, soome-ugri keelt kõnelev rahvas seal samas Volga basseinis, kus kunagi asus suur bulgaaride riigi keskus, pärinevadki tõenäoliselt nendest. Enamik maa-alast, mida on kombeks nimetada Venemaa Euroopa osaks, oli niisiis 1000 aastat tagasi soome-ugri hõimude valduses. Samal ajal, kui Soome hõimud asustasid Läänemere idarannikul asuvaid maid. Soomes elasid hämelased, soomlased, savolased ja karjalased. Soome lahe idakaldal leidub veel täna päevalgi ingerlaste ja vadjalaste ning Äänisjärvest lääne pool vepslaste asuala. Ning lõunapool Soome lahte elasid eestlased, setud, liivlased ja kuralased. Neist viimased asusid Riia lahest lõunapool. Kindlasti leidus juba 1000 aastat tagasi Soome hõimude valitsetaval alal Sise-Venemaal tugevaid slaavi elemente. Et juhtimine oli soome-ugrilaste käes, oli ehk seletatav nende suurema vajadusega korra ja organisatsiooni järele. Põhjala varjaagid ja Aasia ratsanike hordid tegid kumbki omal ajal ja omal viisil sellele Soome ülemvõimule Venemaal lõpu. Soome hõimusid sunniti elama mõnda aega suhteliselt õnnelikus sümbioosis Rootsiga, samal ajal kui lõunapool Soome lahte sai rahva hõimude saatuse kujundajaks kõrgkeskaja kõige hirmuäratav sõjamasin, Saksa rüütliordud. Andumata eluvõõrastele teooriatele täiesti rassipuhastest rahvastest, võib mõnel põhjusel oletada, et soome-ugri rahvaste tüvi on kandnud Ida-Balti rassi tunnuseid, mis igal juhul iseloomustavad eestlasi. Tugev kere, laiade õlgadega ja suhteliselt pikkade kätega, kuid lühikeste jalgadega. Suhteliselt lühikese pea, pikkuse laiuse indeks umbes 80, ja suure laia näoga, mis laia kandilise lõua tõttu tundub nelinurkne. Ülespidi ninaga, karmide blondide, sageli linavalgete juustega, hallide või siniste silmadega ja pisut hallika näovärviga. Isiklikult tundus mulle, et Eesti inimestel omandas päevitus sageli kollaka varjundi, mida Rootsis kunagi ei olnud märgata. Loode Eestis oli rahvastik ilmselgelt põhjarassiga segunenud. Keskmine pikkus ulatus kohati 175 sentimeetrini, olles Saaremaal 173,3 ja Läänemaal 173,2 sentimeetrit, samal ajal kui Rootsi keskmine oli 172,2 sentimeetrit. Mitmesuguseid rassitunnuseid kokkuvõttes võis tulla suhteliselt põhjendatud oletusele, et Loode Eesti oli põhjalaga sarnasem kui Upland ja Upland rohkem idabaltilik kui Loode Eesti. Ida-Balti sugemed Rootsis, mis on selgelt märgatavad sadadel tuhandetel inimestel, esinevad teatavasti eriti tugeval kujul just uplandlastel. Ent ehkki nii Eesti kui ka Rootsi rahvastik kujutab endast jämedates joontes põhjarassi ja Ida-Balti rassi segu, valitsevad Rootsis selgelt põhjarassi tunnused. Samal ajal kui Eestis olid iseseisvusajal kahe rassi proportsioonid vastupidised, ehkki põhjarass oli ülekaalus Eesti loode osas. See kehtib eriti eestikeelsete külade kohta. Samal ajal kui antropoloog Juhan Auli uurimused näitasid, et kesksete Rootsi külade elanikel olid pisut tumedamad juuksed ja silmad kui nende ümbruskonnas. Ja minu vaatluste järgi otsustades esines Vormsis Alpi, Noarootsi kihelkonnas aga veidi nõrgemat orientaalset või muud sellelaadset elementi. Ma ei hakka lähemalt süvenema oletustesse, mis võis asjade säärast seisu põhjendada. Põhjaeestlased kuulusid tõenäoliselt Euroopa kõige jõulisemate ja rühikamate inimeste hulka. Selle poolt räägib ka see, et arvuliselt niivõrd väike rahvas suutis vallutada endale koha maailma spordirahvaste hulgas. Torkas silma, et naised jäid meestele kehalise jõu poolest vähe alla ja neid võis näha tegemas väga rasket tööd. Kord kogesin omal nahal, et Eesti naise jõud on aukartust äratav. Olin läinud Tallinna Jaani kiriku õhtusesse muusikatundi ja istusin üksi tagumistes pingiridades, kuulates ilusat, pisut romantiseeritud liturgilist vastulaulu. Üks priske Eesti mammi jäi suures vahekäigus minu kõrvale seisma, kuna ma istusin päris vahekäigu ääres ja tuli järsku mõttele minna minu pingirea vahelt läbi. Ta trügis üle minu põlvede, aga kuna pingivahe oli kitsas ja mammi tugeva kehaehitusega, jäin ma lootusetult tema ja libeda pingivahele kinni, libisedes nagu puukoore tükike jões temaga kaasa, kuni vastu tulev pingiots aitas mul hoo maha võtta. Mammi trügis edasi pingiotsast mööda. Minu äpardust ei pannud ta niigi palju tähele kui hobune, kellele pannakse vankrisse kilo naelu. Eesti keel kuulub koos lapi, soome, mordva, mari, udmurdi, komi, mansi ja handikeeltega soome-ugri keelkonda, mille silmapaistvaim kultuurkeel on ehk madjari keel, uhke ungari rahva keel. Nendel keeltel ei ole selgesti tõestatavat sugulust indo-euroopa keeltega. Seega seisavad nii vene, kreeka kui ka sanskriti keel rootsi keelele lähemal kui eesti keel. Käsitöölistele ja tehnikutele peaks eesti keel, nii nagu ka soome keel, olema ideaalne väljendusvahend, kuna nendes keeltes võib ruumi suhteid väljendada täiuslikkusega, mis jätab rootsi keele kaugele maha. Oletagem, et ma juhin põhukoormat ja et koorma otsas on heinahang. Et ma eesti keeles märksa lihtsamalt kui rootsi keeles võin väljendada, et ma panen hangu koorma otsa, võtan selle sealt maha, tõukan koorma sisse ja võtan jälle välja, ei ole vahest nii märkimisväärne. Aga oletagem edasi, et ma käin koorma taga, siis äkki lähen koorma tagant kuhugi mujale või jooksen siis jälle koorma takka, siis on rootsi keelel aina raskem kannul püsida. Hoiatus hüie, eest ära, urvägen, tähendab ju sõna-sõnalt portfrään havarit framför. Aga kui talumees oli veidi nokastanud ja kihutas galoppi, võis ta ülemeelikult hüüda, alt ära, portfräänat havarit under. See, kes siis juba hobuse kapjade all oli, ei teinud just kõige paremat nägu. Eesti keel on üks Euroopa vokaalirikkamaid keeli. Läänema kalurite hääldus oli küll kareda võitu, aga hoolitsetud keelel oli kõla ilu, mis ei jäänud itaalia keelele alla. Meeleliigutust ja teisi hingelisi protsesse väljendati väga konkreetsete kõnekäändudega. Kui kaupmees sai vihaseks, öeldi sõna sõnalt, et kaupmehel sai süda täis. Või kui ta sai väga vihaseks, siis kees tal süda üle. Tüdruk, kes hakkas ehmatusest minestama, ütles, et ehmatus võttis tal jalad alt. Kui oldi kodunt ära oldud ja koju tulles jälle oma lapsi nähti, võidi öelda, süda otse sulab sees. Piibli väljendusviis oli eesti keelele väga lähedane ja Eesti piiblitõlkijatel oli häid võimalusi tekste nende algses ilus ja jõus kongenigaanselt edasi anda. Piibli väljendusviis oli eesti keelele väga lähedane ja Eesti piiblitõlkijatel oli häid võimalusi tekste nende algses ilus ja jõus kongeniaalselt edasi anda.